Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أولا نحمد الله ونشكره على جميع نعمه نعمة الإيمان والإسلام توفيق والهداية صحة والعافية وطول العمر في طاعة الله ورسوله. وثانيا نصلي ونسلم على سيدنا المصطفى وحبيبنا المجتبى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وواله. Tidak lupa yang pertama kita hanturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat, yang apabila kita coba untuk menghitung nikmat Allah tersebut maka pasti tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Dan yang kedua, selawat beriring salam kita tujukan, kita hantarkan kepada teladan kita, kecintaan kita, pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat, pendidik para sahabat. Beliau adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wat taslim. Kepada kaum muslimin muslimat, para habaib, para alim, ulama yang sama kita hormati dan kita muliakan, insyaallah kehadiran antum pada Ahad subuh ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang Allah anugerahkan, rahmat yang Allah kucurkan kepada kita di subuh Ahad ini insyaallah berlimpah dan berlipat-lipat ganda, sehingga kita pulang nanti dari majelis ini membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Salam takzim, salam hormat kita sampaikan kepada guru mulia kita Habibunal Mahbub Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein Shihab. Kita doakan agar Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah beri keistiqamahan kepada beliau, Allah perbanyak yang seperti beliau. Wa hafizahullahu taala fid darain. Amin ya rabbal. Juga di sini ada kiai kita yaitu Kiai Haji Nur Zaini Suwanda, hafizahullahu taala wara'ah. Juga ada sekretaris dari LDF yaitu Al Habib Idrus bin Ali Al Habsyi, hafizahullahu taala wara'ah. Dan kepada kaum muslimin, muslimat, kaum bapak, kaum ibu, para pendengar dari berbagai macam radio, baik dari Rasil Radio Silaturahmi, atau dari Radio Wadi, atau juga dari Radio FPI Solo, bahkan sampai FPI Streaming, yang bisa dinikmati masyarakat yang ada di berbagai macam belahan dunia. Kepada para pendengar, selamat mendengarkan, selamat menyimak kajian kita pada Ahad subuh ini. InsyaAllah, pada kesempatan kali ini seperti biasa, tentunya kita akan lebih mengenal lagi bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat-sahabat Nabi? Lalu apa manfaat daripada kita mengetahui, mengenal siapa dan bagaimana akhlak sahabat-sahabat Nabi? Ada beberapa manfaat, saudara. Kenapa sih kok kita mesti mengenal sahabat? Manfaatnya apa? Untuk apa kita belajar riwayat sahabat, mengenal biografi sahabat, akhlak sahabat? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang terlintas di benak kita. Sekurang-kurangnya, yang pertama, dari kajian Ahad Subuh ini kita bisa ambil manfaat. Satu, litasbitil fuad. Agar menenangkan jiwa kita. Jadi kalau kita mendengar sahabat ini begini riwayatnya, agar tidak ada kesimpang siuran riwayat, agar jiwa kita lebih mantap dalam mengenal sahabat, makanya kita hadir di majelis ini untuk mengenal dan melihat lebih dekat biografi sahabat-sahabat Nabi. InsyaAllah kita lebih mengenal sahabat dan bisa mendapatkan keberkahan sahabat. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua, yaitu untuk al-iqtida' bihim, mengikuti mereka. Kalau hati kita udah mantap, udah kenal, lalu apa kita cuma menonton? Apakah mereka laksana superhero yang cukup kita elu-elukan tanpa ada usaha dari kita untuk mengikuti akhlak mereka? Alangkah ruginya kalau begitu ibarat. Makanya dikatakan fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita enggak bisa mengikuti 100% akhlak Nabi, tidak bisa mengikuti 100% akhlak sahabat-sahabat Nabi, minimal serupailah akhlak mereka. Minimal serupai akhlak mereka. Nah, dengan kita mengenal riwayat sahabat, dengan kita mengaji, dengan kita menggali pengetahuan daripada riwayat sahabat-sahabat Nabi, insyaAllah kita bisa mengikuti akhlak mereka. Kenapa kita mesti ikut akhlak mereka? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya orang yang mengikuti orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, orang yang hidup di sekitar makhluk yang paling mulia, saudara, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yuk mari kita ikut akhlak mereka. Saya mau tanya, kira-kira kita siap ikut akhlak sahabat Nabi gak? Kurang kompak, siap ikut akhlak sahabat Nabi? Betul? Alhamdulillah. Jadi manfaat, masih banyak manfaat-manfaat lain daripada pengajian kita Ahad Subuh ini. InsyaAllah kita pulang nanti betul-betul pengajian kita serap. Resapi, serap, amalkan, sebar luaskan. InsyaAllah kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik di zaman sekarang. Amin ya Rabbal. Kiranya ini sambutan singkat saya, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita mendengarkan bagaimana ulasan demi ulasan, faedah demi faedah, biografi demi biografi. Dan jangan lupa niatkan di hati kita agar bisa memantapkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan lupa niatkan agar kita bisa ikut menjadikan contoh sahabat-sahabat Nabi dan meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tagabbarallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir pada majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maupun yang mendengarkan melalui radio Silaturrahim, radio Wadi, radio FPI Solo maupun radio streaming dari Dewan Pimpinan Pusat FPI. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan pagi hari ini yang akan menjadi tokoh kita untuk sama kita lihat potret daripada kehidupannya sebagai salah seorang dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang biasa dipanggil Ibnu Ummi Abdin. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab tarikh, kalau ada disebut Ibnu Ummi Abdin, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sahabat rahasianya Nabi. Kenapa disebut sahabat rahasia? Maksudnya sahabat yang punya kedekatan khusus dengan Nabi, sehingga beliau diizinkan oleh Nabi kapan saja, di mana saja, untuk mendekat dengan Nabi. Sehingga banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh sahabat lain tentang Nabi diketahui oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau seorang yang amanat. Nabi izinkan beliau bahkan untuk masuk ke rumahnya, untuk masuk ke kamarnya. Dan beliau inilah yang sangat dekat dengan Nabi, banyak mengetahui rahasia Nabi, tapi beliau amanat, tidak pernah membicarakan kepada siapapun tentang rahasia Nabi yang diketahuinya, kecuali dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk tentang Abdullah ibn Mas'ud, saya ingin ingatkan kepada segenap kaum muslimin, banyak sekali kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh yang membicarakan tentang potret kehidupan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang dikarang oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, bahkan yang dikarang oleh ulama-ulama di zaman kita sekarang ini. Nah, ada 3 kitab rujukan yang banyak dijadikan pegangan oleh para ulama tentang sejarah para sahabat Nabi, yaitu diantaranya yang pertama adalah kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdul Bar An-Namari Al-Qurtubi, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Nah, khusus tentang kisah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, di dalam kitab ini diuraikan, yaitu pada jilid 1 dari halaman 592 sampai halaman 597. Yang kedua adalah kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Nah, kalau tadi yang pertama ada 2 jilid, kitab Al-Isti'ab, ini kitabnya, ini kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab, ada 2 jilid seperti ini. Nah, sedangkan yang kedua Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, ini kitabnya, jumlahnya ada 5 jilid, ada 5 kitab. Nah, kemudian kitab ini dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Athir, dikenal dengan nama Ibnul Asir. Nah, beliau wafat pada tahun 630 Hijriah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kitab yaitu Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba. Ini kitabnya. Ini kitabnya ada 7 jilid. Di dalamnya lebih dari 10.000 sahabat yang diceritakan. Jadi kalau Anda mau tahu sahabat, baca kitab-kitab yang kita sebutkan ini, Anda akan dapatkan belasan ribu nama para sahabat Nabi dengan masing-masing cerita tentang potret kehidupan mereka. Nah, kitab Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba ini dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani, yang mengarang kitab yaitu Al-Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi inilah 3 kitab yang monumental, yang sangat dikenal di kalangan oleh para ulama dan banyak dijadikan pegangan oleh berbagai pihak di dalam mengenal tentang siapa para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khusus tentang Abdullah ibn Mas'ud, dalam kitab Al-Isti'ab ada pada jilid 1 halaman 592 sampai 597. Dan pada kitab Usudul Ghaba ada pada jilid 3 halaman 74 sampai 78. Dan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahaba dipaparkan pada jilid ketiga halaman 287 sampai 289. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab ini, Anda akan dapatkan berbagai informasi tentang para sahabat Nabi, termasuk informasi tentang tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Sayyiduna Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, baiklah, sebagai pembuka, tadi sudah kita sebutkan bahwa nama tokoh kita adalah Abdullah Ibn Mas'ud, yang lakabnya terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Beliau ini dilahirkan di Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau ini masih remaja. Kalau boleh dibilang, orang sekarang bilang anak baru gede. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan masih anak-anak. Dan kerjaannya adalah sebagai penggembala domba, yaitu untuk tuannya yang berada di kota Mekah. Dan beliau wafat di kota Madinah pada saat khilafah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, tadi sudah kita sebutkan kerjaannya adalah sebagai ra'il ghanam, sebagai penggembala daripada domba atau kambing. Siapa nama tuannya? Tuannya adalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ini seorang tokoh daripada kafir Quraisy yang sangat terkenal sebagai daripada tuan Abdullah ibn Mas'ud, pemilik kambing yang digembalakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian fadlu, istimewaan daripada Abdullah ibn Mas'ud adalah sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sahabat rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hal juga beberapa keistimewaan beliau yang perlu kita tahu. Kana awwala man jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali membaca Al-Qur'an secara terang-terangan di depan pemuka-pemuka kafir Quraisy setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat Nabi yang pertama kali berani membaca Al-Qur'anul Karim secara terbuka, terang-terangan, diperdengarkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy di tengah-tengah kekuatan mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, tidak sampai di situ. Wa hajara al-hijratain. Beliau ini termasuk muhajir 2 kali hijrah. Pertama kali hijrah ke Habasyah, yang kita kenal di sekarang ini disebut negeri Ethiopia. Dan yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Jadi beliau mengalami hijrah dari Mekah ke Habasyah, dan beliau juga mengalami hijrah ke Madinah. Ini kedudukan tersendiri. Beliau termasuk minal muhajirin. Wasallal kiblatain. Dan beliau termasuk rombongan sahabat yang sedang sholat di masjid kiblatain, yang ketika itu kiblatnya masih ke Al-Masjidil Aqsa. Kemudian turun wahyu dari Allah memerintahkan Nabi supaya kiblatnya tidak lagi ke Aqsa, tapi ke Ka'bah. Nah, para sahabat yang sedang sholat di masjid kiblatain, yang ketika itu di dalam sholat mereka sedang menghadap Al-Masjidil Aqsa, saudara, begitu mereka mendapatkan informasi tentang perubahan kiblat di dalam sholat, mereka semua langsung beralih ke yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Makanya masjidnya disebut Masjid Kiblatain. Jadi ada peristiwa bersejarah di mana ketika itu para sahabat sholat yaitu menghadap Masjidil Aqsa, di dalam sholatnya terjadi perubahan atas perintah Allah, yaitu Ka'bah menjadi kiblat. Akhirnya mereka memutar arah mereka untuk menghadap ke Ka'bah. Nah, itu peristiwa itu dialami juga oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wa syahida Badran, dan dia ikut perang Badar. Wa Uhudan, dia ikut juga perang Uhud. Wal Khandaq, dan dia juga ikut perang Khandaq. Wal Hudaybiyah, dan dia juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Bahkan juga wa Bai'atur Ridwan, ikut di dalam Bai'atur Ridwan, yaitu sumpah setia yang diucapkan oleh para sahabat bersama Nabi untuk yaitu meminta daripada pertanggungjawaban orang-orang kafir jika mereka membunuh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada kabar terdengar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir, maka para sahabat semua bertekad siap, yaitu mengambil balas, mengambil tindakan yang setimpal andai Utsman dibunuh, dan sumpah itu disebut Bai'atur Ridwan. Tidak sampai di situ, bahkan setelah wafat Nabi, beliau ikut terus berjuang bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai beliau mengalami perang Yarmuk. Itu perang besar di mana umat Islam berhadapan dengan kekuatan kekaisaran Romawi, dan akhirnya umat Islam berhasil yaitu menaklukkan negeri-negeri Syam, saudara, yang selama ini dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Peristiwa-peristiwa besar ini, peristiwa-peristiwa bersejarah ini, alhamdulillah dialami dan diikuti langsung oleh tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Tidak sampai di situ, bahkan satu yang tidak boleh kita lupa, wa huwa ahadul asyarah al mubasyirina bil jannah. Tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adalah salah satu dari 10 sahabat yang semasa hidupnya sudah dijanjikan masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orangnya masih hidup di dunia, tapi dijanjikan masuk surganya, saudara, sudah mereka dapatkan. Itu ada 10 orang sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, saudara, 10 sahabat tersebut, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab, kemudian Sayyidina Utsman Ibn Affan, kemudian Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Nah, jadi keempat Khulafa Rasyidun itu termasuk daripada 10 orang yang dijanjikan langsung masuk surga. Nah, kemudian masih ada lagi selain yang 4 barusan, yaitu adalah Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf, kemudian Sayyidina Sa'ad Ibn Malik, kemudian Sayyidina Sa'id Ibn Zaid, dan yang ke-10 adalah Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tokoh kita pada pagi hari ini bukan sembarang sahabat. Ini sahabat yang luar biasa, bukan sekedar dekat dengan Nabi, tapi juga perjuangannya, pengorbanannya, pengalamannya, bahkan tidak sampai di situ, keberanian dan keluasan ilmunya sangat dikenal di tengah-tengah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana pertemuan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bacakan sedikit kisahnya, saudara. Lama kana yar'al ghanam, tatkala Abdullah ibn Mas'ud sedang menggembalakan dombanya, ja'ahu rajulani, beliau didatangi oleh dua orang laki-laki dewasa. Beliau saat itu masih anak-anak, sebagian riwayat mengatakan baru masuk remaja, anak baru gede, saudara. Fatalaba minhu, kedua orang yang datang tersebut meminta kepada beliau, an yahliba lahuma minasyiyah, yaitu untuk diperaskan susu dari kambing atau domba susu yang sedang digembalakannya. Kenapa? Li'itfa'i dhama'ihima, untuk menghilangkan dahaga, haus daripada kedua orang tersebut. Fa'aba, tapi Abdullah ibn Mas'ud menolak, saudara. Kenapa ditolak? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, innaha laisat li, ini kambing semua bukan milik saya. Ini kambing semua bikin milik saya. Saya gak bisa izinkan siapapun untuk mengambil susunya tanpa izin daripada pemiliknya. Jadi kenapa ditolak oleh Abdullah ibn Mas'ud? Li'anna syia laisat lahu. Fa'u'jibar rajulat, maka kedua orang yang datang tadi kagum dengan kejujurannya. Kagum dengan sikap akhlak yang begitu baik yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, kemudian waradiya, dan kedua orang tadi ridha dengan penolakan tadi. Walam yunkirah, dan keduanya tidak mengingkari. Enggak ngotot, saudara. Padahal kedua orang ini lagi haus betul. Luar biasa hausnya. Tapi jawaban alasan penolakan daripada Abdullah ibn Mas'ud betul. Nah, kemudian apa yang terjadi? Summa talaba ahaduhuma minhu. Kemudian salah seorang dari dua orang tadi minta kepada Abdullah ibn Mas'ud, an yadulla ala syatid lam yanzu alaiha fahlun. Jadi diminta sama salah satu orang tadi, beginilah, kalau begitu coba tunjukkan kepada saya mana kambing yang belum ada susunya, yang tidak punya susu. Nah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud tunjuk kambing di sebelahnya itu. Kambing kecil, anak kambing. Nah, itu yang gak ada susunya. Akhirnya orang ini minta izin. Baik, kalau begitu apakah boleh aku sentuh kambing yang kecil ini? Boleh. Dikasih itu kambing yang kecil, dipegang bagian puting susunya, tiba-tiba kambing tadi mengeluarkan susunya. Kaget Abdullah ibn Mas'ud. Terkaget-kaget, dari mana susu datang? Belum pernah ada sejarahnya kambing kecil mengeluarkan susu. Kemudian orang tadi begitu ambil, ditaruh di penampungan, dikasih sahabatnya untuk minum, kan dia berdua. Setelah minum, hilang hausnya, kenyang, dia juga ikut minum. Abdullah ibn Mas'ud keheran-heran. Ada apa dengan kedua orang ini? Begitu disentuh, masahar rajulu dar'aha biyadihi, fahaliba minha labanan ghaziran. Bukan sembarang susu. Itu susu terpuncrat, mancur. Banyak. Setelah keduanya selesai minum, dahaganya hilang, kemudian juga sudah kenyang, itu susu terus keluar. Akhirnya orang tadi, saudara, mengatakan kepada, yaitu kambing kecil tadi, sambil memegang daripada puting susunya, stop, cukup, jangan dikeluarkan lagi. Berhenti itu susu. Siapa gerangan dua orang tadi? Dua orang tadi tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya tercinta satu lagi adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang megang itu kambing tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizat. Jadi mukjizat Nabi banyak, saudara. Dari mana datangnya kambing kecil bisa keluar susu kalau bukan dengan izin Allah? Dan dari mana manusia bisa melakukan itu tanpa izin Allah? Dan itu bisa dilakukan oleh Nabi kita dengan izin Allah. Dan itulah termasuk mukjizat Nabi sebagai salah satu bukti bahwa beliau adalah betul utusan Allah. Beliau adalah betul Nabi Allah. Beliau adalah betul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, peristiwa ini saudara membuat kenangan tersendiri bagi Abdullah ibn Mas'ud. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud mencoba mencari tahu lebih banyak siapa sebetulnya Nabi Muhammad. Dia selidiki apakah orang ini jujur, orang ini baik, orang ini. Jadi ini mendorong Abdullah ibn Mas'ud jadi mau banyak tahu. Karena selama ini Abdullah ibn Mas'ud pagi bawa domba keluar dari kota Mekah, sore baru pulang, malam istirahat. Jadi dia gak pernah ketemu duduk dengan Nabi, gak pernah tahu bagaimana dakwah Nabi di kota Mekah saudara. Jadi udah sibuk dengan kerjaannya. Nah, ini pertama kali beliau ketemu dengan Nabi dan beliau langsung menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau di Mekah menyelidiki dan beliau tahu akhirnya betapa Nabi itu seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang amanat, seorang yang berakhlakul karimah, akhirnya beliau menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menyerahkan dirinya untuk Nabi, saudara. Coba lihat, kalau kemarin kita pelajari Anas ibn Malik, ibunya yang datang. Ibunya yang menyerahkan sang anak kepada Nabi. Itu peristiwanya di Madinah. Kali ini Abdullah ibn Mas'ud menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk melayani Nabi. Dia tinggalkan itu kambing-kambingnya. Dia tinggalkan itu kerjaan-kerjaannya, saudara. Dia korbankan semua. Dia ingin duduk, yaitu di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kita katakan mundu liqa'ihil mubarak bi Rasulillah, yaitu semenjak, yaitu saudara, pertemuannya yang penuh keberkahan dengan Rasulullah, bahasa anhalin Nabi. Dia menyelidiki tentang siapa itu Nabi. Fa'asraf. Setelah dia tahu kejujuran Nabi, akhlak karimah Nabi, Abdullah ibn Mas'ud masuk Islam. Summa arada nafsa alaiki li khidmatih. Kemudian beliau tawarkan dirinya kepada Nabi untuk melayaninya. Faradiya bikir Rasul. Dan Nabi ridha, Nabi menerima. Nah, semenjak itu intaqala min ri'ayatil ghanam ila khidmati sayyidil khalqi wal umam. Semenjak itulah Abdullah ibn Mas'ud berpindah dari pekerjaannya yang selama ini menggembala domba, kemudian pindah menjadi melayani sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farubiya fi baiti Rasulillah. Maka semenjak itu Abdullah ibn Mas'ud dididik langsung oleh Nabi di dalam rumah Nabi. Fahtada bihadi. Maka beliau yaitu mendapat petunjuk, petunjuk arahan binaan langsung dari Nabi kita. Wa takhallaqa bisyama'ile. Dan beliau pun akhirnya berakhlak, yaitu mensuri tauladani daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu dikatakan, wa kana min aqra'is sahaba lil Qur'an. Dan Abdullah ibn Mas'ud ini karena dekat dengan Nabi, dididik langsung dengan Nabi, saudara, melayani Nabi, maka akhirnya di kemudian hari Abdullah ibn Mas'ud tampil sebagai salah satu dari deretan sahabat yang paling hafal Al-Quran, yang paling paham isi Al-Quran, yang betul-betul terkenal bagaimana kedekatan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Di sini kenapa bisa sedemikian lupa, kita tidak kaget. Karena kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Nabi ya'danu ibn Mas'ud bidukhul alaihi matasha. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengizinkan ibn Mas'ud untuk masuk menemui Nabi kapan saja dia mau. Enggak sampai di situ wal wuquf ala sirri. Bahkan Nabi izinkan Abdullah ibn Mas'ud untuk mengetahui rahasia Nabi, sampai akhirnya beliau dijuluki sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang perlu kita tahu tentang Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, yaitu kedekatannya dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya yang tidak boleh kita lupa dan tinggalkan, sebagaimana tadi kita sebutkan, salah satu keistimewaan Abdullah ibn Mas'ud adalah bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Ternyata Abdullah ibn Mas'ud ini bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya paham isi kandungan Al-Quran, tapi Abdullah ibn Mas'ud juga sahabat Nabi yang berani untuk membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala orang-orang Islam ketika itu, selain Nabi, tidak ada satupun yang berani membaca Al-Quran secara terbuka, saudara. Mari kita lihat riwayatnya. Disebutkan data yaumin ijtama' as-sahabah. Suatu hari, para sahabat Nabi berkumpul. Faqalu, mereka berkata sesama mereka, wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yajhar lahu bihi qat. Katanya, demi Allah, sayang sekali orang-orang Quraisy ini tidak pernah mendengar Al-Qur'an ini disuarakan, dibacakan secara terbuka, kecuali apa-apa yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sana banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat, yang orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tidak pernah dengar, saudara. Jadi para sahabat ini mengatakan, sayang sekali orang-orang Quraisy ini tidak mendengar daripada ayat-ayat suci ini. Nah, kemudian dikatakan, faman rajulun yusmi'uhum iya. Siapa gerangan orang yang berani untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy? Ini sahabat lagi berbincang di antara mereka. Siapa nih di antara kita yang berani untuk yaitu membaca Al-Quran secara terbuka, lantang, biar orang-orang kafir Quraisy dengar semuanya? Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Abdullah ibn Mas'ud ketika itu hadir. Langsung dia angkat tangan, dia katakan, ana usmi'uhum iya. Saya yang akan perdengarkan pantunan daripada ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu apa jawab para sahabat yang lain? Faqalu, mereka jawab, innana, di sini mereka jawab, inna nakhshahum alaik. Jangan begitu ya Abdullah, kami takut nanti mereka mengganggumu, nanti mereka menganiayamu. Innama nuridu rajulan lahu ashira. Yang kami ingin di antara kita orang yang punya kekuatan, orang yang punya keluarga besar, orang yang punya kelompok besar, tahmihi, yang bisa menjaga dia, wa tamna'uhu minhum idza araduhu bisyarrin, dan bisa mencegah orang-orang kafir Quraisy kalau mereka menginginkan yaitu sesuatu yang tidak bagus terhadap yang membaca Al-Qur'an tadi. Jangan kamu. Nah, kenapa sahabat ini takut, saudara? Perlu Anda tahu, Abdullah ibn Mas'ud ini punya kelainan di kedua kakinya. Kakinya kecil. Jadi, jangankan bawa pedang sama tombak, bawa badannya aja berat, saudara. Jangankan bawa barang, ketiup angin aja goyang. Kecil kakinya, saudara. Nah, ini terkenal. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ini bahkan pernah suatu ketika, begitu lagi naik pohon, sahabat lihat kakinya kecil. Beberapa sahabat tertawa. Ditegur oleh Nabi. Kenapa kalian tertawa? Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kaki Abdullah ibn Mas'ud di hari kiamat nanti dalam timbangan, dalam mizan, lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, jadi itu Nabi katakan, saudara, ketika itu orang belum lihat apa yang akan dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, tadi sudah kita lihat, ternyata hampir semua perang beliau ikut, saudara. Padahal angkat pedang aja susah, angkat tombak aja susah, saudara. Tapi semangat tempurnya tinggi, dia gak peduli dengan kakinya yang kecil, yang jangankan mengangkat senjata, mengangkat badannya aja udah susah, apalagi kalau ada angin, goyang. Jadi semenjak ditegur oleh Nabi semacam itu, tidak ada lagi sahabat yang berani untuk membicarakan soal kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud. Nah, karena itu dalam pertemuan ini sahabat-sahabat mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, kami takut nanti mereka ganggu engkau, karena memang Abdullah ibn Mas'ud badannya kecil, kakinya juga punya kelainan. Saudara, kami takut nanti kau dianiaya. Kami inginkan seseorang yang bukan hanya dia kuat, betul-betul lelaku kuat, tapi juga punya keluarga yang bisa lindungi dia. Kemudian apa jawab Abdullah ibn Mas'ud, saudara? Beliau menjawab, da'uni fa innallaha sayamna'uni wa yahmini. Udah biarkan aku saja. Ada Allah yang akan menjagaku dan Allah yang akan memeliharaku, Allah yang akan mencegah mereka untuk mencelakai aku. Masya Allah. Ini berarti kemantapannya, saudara, tawakalnya kepada Allah tinggi. Jadi intinya sekarang para sahabat Nabi duduk rame-rame, saudara lagi musyawarah, bagaimana nih supaya orang kafir Quraisy dengar ini ayat Quran. Kita bicarakan secara terbuka biar mereka dengar. Nah, ini kurang lebih ini lagi rapat mau demo ini, saudara. Iya, ini lagi rapat mau demo. Maksudnya demo apa? Demo itu kan untuk menyatakan pendapat untuk menyuarakan yang orang tidak dengar, saudara, dan orang tidak mau dengar. Sesuatu yang orang enggak dengar atau orang tidak mau dengar, terus kita lihat perlu untuk disuarakan secara terbuka, itu di zaman sekarang macam demonstrasi, saudara. Nah, cuman ketika itu enggak tanggung-tanggung. Ini di kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Umat Islam jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Dan banyak orang-orang Islam yang mereka siksa. Mereka bunuh, saudara. Nah, kali ini mereka memusyawarakan sesuatu yang enggak main-main. Sesuatu yang sangat besar sekali. Resikonya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy bukan hanya belum dengar ayatnya akan dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud, tapi juga enggak mau dengar, saudara. Jadi resikonya adalah kematian. Kalau demonstrasi sekarang kan resikonya cuma dikemplang polisi. Saudara, kadang-kadang kalau demonya damai, apalagi baca Quran, kadang dikemplang. Nah, kalau ini kali ini baca Quran, resikonya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nah, setelah dijawab dengan penuh keyakinan, saudara, oleh Abdullah ibn Mas'ud, tidak ada satu sahabat pun yang bisa lagi mencegah keinginan Abdullah ibn Mas'ud. Besoknya, saudara, Abdullah ibn Mas'ud langsung menuju Ka'bah. Karena tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul duduk di sekitar Ka'bah, saudara. Abdullah ibn Mas'ud langsung datang marani mereka. Sampai di hadapan mereka, Abdullah ibn Mas'ud langsung membaca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, halakal, insan, allamahul, bayan. Baru 4 ayat dibaca. Itu ada yang mukul, ada yang nendang, ada yang ngebanting, saudara. Digebugi. Jadi mereka lihat apa-apaan ini orang. Apa yang dia baca? Salah seorang dari mereka mengatakan, ini yang dia baca, ini ajaran Muhammad ini. Digebugi. Apakah Abdullah ibn Mas'ud berhenti dari bacaannya? Tidak, terus dia baca surat Ar-Rahman. Dia baca digebuk, dia baca ditendang, dia baca dipukul, dia baca dibanting, dia tidak peduli. Wajahnya sudah lebam-lebam, darah bercucuran. Badannya sudah lecet, biru, ditendang sana, tendang sini, pukul sana, pukul sini. Enggak berhenti, tetap dia baca. Sampai selesai surat Ar-Rahman sudah. Begitu sudah selesai surat Ar-Rahman, dia sudah sempoyongan, sudah hampir pingsan. Nah, akhirnya dia meninggalkan tempat. Dia tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, saudara. Allah yang jaga dia. Orang-orang kafir Quraisy dengan pukulan yang begitu kencang, tendangan yang begitu kencang, saudara. Yang kalau dilihat dari postur tubuh Abdullah ibn Mas'ud yang kecil, saudara, kurus, udah gitu ada kelainan di kakinya, mestinya dengan pukulan-pukulan tadi Abdullah ibn Mas'ud sudah mati. Tapi subhanallah, Allah beri kekuatan. Dia mampu baca dalam pukulan, dalam tendangan, dalam injekan, dalam penganiayaan, sampai akhirnya selesai surat Ar-Rahman. dalam keadaan sudah luka parah begitu, sempoyongan dia jalan dan dilepas oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dibopong oleh para sahabat yang lain. Apa para sahabat mengatakan? Ini yang kami takutkan ya Abdullah ibn Mas'ud. Ini yang kami takut. Kenapa kami melarang engkau untuk melakukannya? Ini yang kami khawatir. Tapi engkau berkeras untuk membacakannya. Apa jawab Abdullah ibn Mas'ud? Ini muka udah enggak kelihatan muka lebam ini, saudara. Barah di mana-mana. Masih jawab. Kata Abdullah ibn Mas'ud, jangan khawatir. Besok anda baca lagi depan mereka. Subhanallah. Akhirnya para sahabat menjawab, sudahlah, hasbuka laqad asma'tahum ma yakrahun. Tidak, tidak. Jangan, jangan lagi kau lakukannya Abdullah ibn Mas'ud. Cukup. Kau sudah perdengarkan kepada mereka. Kewajiban sudah terlaksana. Cukup. Subhanallah. Kira-kira, saudara, kalau kita lihat sedemikian rupa, dari peristiwa ini menjadi dalil tidak kalau Abdullah ibn Mas'ud itu seorang pemberani? Bukan takutnya orang. Jadi kecilnya badan, kelainan yang ada di kaki, enggak menghalangi beliau untuk menjadi seorang pemberani. Kecilnya badan, ada kelainan di kaki, tidak menghalangi beliau untuk perang di jalan Allah. Dan tidak menghalangi beliau untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang resikonya ketika itu, kalau orang-orang kafir Quraisy dengar apa yang dibaca, bukan hanya tidak mau dengar, tapi orang kafir Quraisy akan membunuh siapa yang membaca, saudara. Apalagi Abdullah ibn Mas'ud tidak punya keluarga yang besar, tidak punya kekuatan yang melindunginya. Tapi Abdullah ibn Mas'ud punya keyakinan kalau Allah akan melindunginya, saudara.
Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min aqra'is sahabah lil Qur'an. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang paham isi kandungan Al-Qur'an, dan orang yang memang terkenal di kalangan sahabat, Abdullah ibn Mas'ud adalah min ahlil Qur'an. Nah, ada hal yang menarik. Aqbala rajulun ala Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa waqifun bi Arafah. Jadi ada seseorang datang menemui Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau sedang wukuf di padang Arafah. Faqala lahu, orang ini mengatakan, jitu ya amirul mu'minin minal Kufah. Jadi aku ini datang ya amirul mu'minin dari Kufah. Kufah itu nama salah satu kota atau provinsi di negeri Irak. Wa taraktu biha rajulan yumlil masahif an dhahril qalb. Dengan bangga dia katakan, aku tinggalkan itu kota Kufah dengan seseorang yang mengisi dia punya hatinya ada di luar kepalanya aneka ragam bacaan daripada mushaf-mushaf Al-Qur'an. Mendengar itu, faghadiba Umar, marah Sayyidina Umar. Artinya marah. Sayyidina Umar lihat ini orang sombong benar. Orang-orang yang datang dari Mekah, banyak sahabat Nabi, dari Madinah, banyak sahabat Nabi, hafal Quran. Hebat-hebat, jago-jago, enggak sombong begitu. Ini dari Kufah. Datang, begitu bangga di negeri kita ada orang yang Al-Quran ada di kepala dia. Bacaannya, pemahamannya, aneka kiraatnya. Dengan bangga. Begitu Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar sambil tanya, siapa yang kau banggakan ini? Ternyata jawabannya apa? Huwa Abdullah ibn Mas'ud. Yang aku maksud adalah Abdullah ibn Mas'ud, kata orang tadi. Begitu Sayyidina Umar dengar itu jawaban, marahnya hilang. Oh, kalau itu benar, kata Sayyidina Umar. Kalau itu benar. Kalau itu enggak salah, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi para dia waktu rafa bicara. Artinya Sayyidina Umar mengakui kata Abdullah ibn Mas'ud, udah enggak asing lagi, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, kalau berkenaan dengan Abdullah ibn Mas'ud, Nabi pernah bersabda, kata Sayyidina Umar, man sarahu an yakra al-Quran ratban kama nazala falyaqrahu ala qiraati ibnu ala qiraati ibni ummi abdin. Jadi barang siapa yang ingin membaca Al-Quran berkisah sama seperti bagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ini berarti kelebihannya bukan hanya hafal, tapi suaranya juga indah, suaranya juga bagus. Kalau baca Al-Quran murattal, mujawwad, bagus, indah, enak didengar. Inilah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada kesatuan kejadian juga yang kali ini membuat Sayyidina Umar juga marah. Peristiwa lain. Jadi tatkala Abdullah ibn Mas'ud ngajar, negur seorang pemuda. Kata Abdullah ibn Mas'ud, anak muda ini pakai baju nutup mata kaki, saudara. Isbal. Ditegur sama Abdullah ibn Mas'ud, jangan. Kau jangan tutup mata kakimu, artinya ikuti sunnah Nabi. Apa jawabnya anak muda? Ente sendiri? Ente sendiri ditutup kakinya. Sedih Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud jawab, kakiku lain dari yang lain. Kan kakinya ada kelainan, saudara. Bukan beliau tidak mau ikut sunnah Nabi. Cuman kalau beliau ikut sunnah Nabi, kakinya, beliau pakai pakaian di atas mata kaki, kakinya yang tadi kita katakan ada kelainan, akan membuat orang yang melihat mentertawakannya. Nanti kalau orang tertawakan jadi dosa, saudara. Untuk menjaga, jangan sampai orang lain kalau melihat kaki dia, menghina dia, merendahkan dia, mentertawakan dia, menjadi orang tersebut berdosa, ditutup oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud kalau pakai pakaian, saudara, dia tutup tuh kakinya semua supaya gak kelihatan. Bukan gak mau ikut sunnah Nabi, tapi ada sesuatu yang ingin dikerjakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Nah, berita ini sampai ke kuping Sayyidina Umar. Dicari itu anak muda, dipanggil, dipukul oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kurang ajar, kau berani mendebat Abdullah ibn Mas'ud? Artinya Sayyidina Umar ingatkan Abdullah ibn Mas'ud ini min ulama sahabah, dari kalangan ulama para sahabat Nabi, hafal Al-Quran, orang cerdas, orang pintar, mengajarkan sunnah Nabi, amalkan, enggak usah protes. Kok disuruh malah merotes? Kira-kira di zaman sekarang yang model begitu ada enggak? Wah. Kadang-kadang ada ustaz ngajarin muridnya, ente kalau iftirash atau tawarruk itu kaki duduknya, kalau iftirash itu duduknya di atas kaki kiri, kaki kanannya jari jemarinya diangkat, kan begitu. Begitu juga kalau tawarruk kakinya diangkat, saudara, jekuk sedikit, saudara, si murid merotes, ustaz sendiri enggak begitu, kiai sendiri waktu sholat kita lihat enggak begitu. Saudara, si ustaz ngajarin udah benar, itu sunnahnya, ajaran Nabi. Si ustaz enggak ngerjain, mungkin badannya kegemukan. Kan kalau orang gemuk enggak bisa, saudara, sembarangan untuk melekuk kaki. Atau bisa jadi gurunya lagi asam urat. Iya, begitu ditekuk sakit tuh kaki, yang enggak bisa diamalkan. Bukan dia enggak mau ngamalkan. Nah, atau saya kasih contoh, saudara, ada seorang guru mengajarkan ibu-ibu supaya berpakaian yang rapi, pakai jilbab jangan ditinggal, jilbab itu kewajiban agama. Tapi ibu jangan, ustaz sendiri bininya pakai yukensi. Ini kadang-kadang terjadi begitu, saudara. Sedih si ustaz dijawab begitu. Betul, kalau si ustaz ini tidak mendidik bini, tidak mendidik istri, dia salah, saudara. Tepat si ibu tadi boleh menjawab begitu. Tapi apa betul si guru tadi tidak mendidik istrinya? Belum tentu. Bisa jadi, saudara, si guru ini sudah puluhan tahun mendidik istrinya supaya pakai jilbab, cuman bininya aja yang beleguk. Tuh bini kedung, cuman ustaz sabar, dia gak mau ceraiin. Sabar, saudara. Sebagaimana dulu Nabi Nuh alaihissalam punya istri yang ingkar, saudara, sabar dihadapi. Enggak main pukul, enggak main hantam, enggak main cerai, enggak main pisah, saudara. Nah, kalau si ustaz sudah berusaha, kemudian istrinya tetap enggak mau pakai jilbab, apa si ustaz enggak boleh dakwah di tengah masyarakat untuk ngajak ibu-ibu pakai jilbab? Enggak begitu dong. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi di masyarakat kita seperti itu. Sudah suudzon, dianggap ini ustaz belum berdakwah kepada keluarga. Karena itu hikmah yang kita ambil, siapapun anda para ustadz, para guru, Andai kata pun dakwah Anda tidak berhasil di keluarga, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk Anda berdakwah di tengah masyarakat. Bisa jadi orang luar terima dakwah kita, justru orang dalam yang enggak terima, saudara. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Bagaimana Abu Lahab, paman Nabi, dekat dengan Nabi. Waktu Nabi dilahirkan, saudara, saking senangnya Abu Lahab membebaskan budaknya. Luar biasa. Tapi ternyata Abu Lahab tidak menerima dakwah Nabi. Justru Bilal yang bukan keluarga Nabi, saudara. Seorang budak berkulit hitam, saudara. Justru Bilal yang mau terima dakwah Nabi. Nah, jadi kita bisa lihat, kadang-kadang kita dakwah, orang lain terima, orang dalam tidak terima. Jadi jangan menjadi penghalang. Walaupun Anda berdakwah di keluarga tidak berhasil, jangan putus asa. Teruskan dakwah Anda di tengah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, jangan itu menjadi penghalang dakwah Anda di tengah masyarakat. Teruskan dakwah di tengah masyarakat, saudara, karena berapa banyak orang di tengah masyarakat justru menerima dakwah kita, yang justru keluarga belum bisa menerimanya. Nah, makanya itu pelajaran buat para ustadz. Nah, untuk masyarakat pelajarannya, kalau para guru kita mengajarkan yang baik, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, terima. Jangan banyak protes, banyak debat, apalagi nyindir-nyindir ustadznya, saudara. Kalau itu yang kita lakukan, tidak berkah kita mendapatkan ilmunya. Bahkan berapa banyak orang yang belajar dengan guru bertahun-tahun, ilmu dia gak dapat-dapat, saudara. Ya kerjaannya nyindir melulu. Niatkan ikhlas, ambil ilmunya. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, ini sedikit yang kita ingin ingatkan, saudara. Nah, jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud pernah ditegur begitu, disindir begitu. Sedih beliau, luar biasa sedih. Akhirnya beliau sampaikan, bukan aku tidak mau ikut sunnah Nabi, tapi kakuku ini kecil, nanti kalau orang lihat, orang tertawa, orang jadi dosa. Maka itu terpaksa ditutup itu kaki untuk tidak mengundang tawa orang lain. Kan tadi kita udah ceritakan, bagaimana pertama kali naik ke pohon, sahabat ngelihat, sahabat aja pada tertawa, apalagi yang bukan sahabat, sudah. Nah, jadi beliau tutup, beliau punya pengalaman. Jangan sampai bikin orang dosa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu pelajaran yang sangat berguna buat kita semua. Nah, kemudian saudara, tadi kita katakan, tatkala para sahabat sebagian ada yang mentertawakan kecilnya kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud, Nabi tadi mengatakan, sungguh kata Nabi, kaki Abdullah ibn Mas'ud, saudara, satu kaki Abdullah ibn Mas'ud di mizan hari kiamat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini kan ada isyarat, artinya ada sesuatu besar yang akan dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Pertama, terbukti. Ternyata beliau mengikuti hampir semua perang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecilnya kaki tidak menghalangi beliau untuk berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Ada satu lagi kejadian yang tidak kalah menariknya, saudara. Jadi kejadian tersebut, saudara, adalah tatkala beliau ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Badar. Jadi pakai pakaian perang, bawa pedang, bawa pedangnya udah berat, saudara. Pokoknya kalau udah kena angin juga goyang udah. Emang kecil betul. Pedangnya sendiri besar, berat. Nah, beliau ikut gagah. Nah, begitu beliau ikut perang, saudara, ketika itu ada dua sahabat Nabi lain, yaitu yang bernama Mu'az ibn Amr ibn Jamu', satu lagi Mu'az ibn Afra, saudara, yang mana kedua orang ini berlomba untuk membunuh Abu Jahal. Jadi dua orang ini berdiri di pasukan Nabi, kemudian mereka saling berbisik, yang mana yang namanya Abu Jahal. Di depan ini musuh, mana sih yang namanya Abu Jahal? Pokoknya dia bertekad, dia mau habisi Abu Jahal, saudara. Nah, akhirnya begitu perang berkecamuk, kedua orang tadi berhasil menjatuhkan Abu Jahal dan melukainya. Abu Jahal pun terkapar. Kedua orang ini pikir Abu Jahal sudah tewas, saudara. Abu Jahal sudah tewas, sudah mati. Selesai perang. Nah, ini ada yang dikerjain oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi begitu selesai perang, musuh sudah banyak tumbang, Abdullah ibn Mas'ud periksa satu-satu mayat, saudara. Dia bawa tombak, berat bawanya, saudara. Kalau ada mayat begitu-gituin, masih hidup apa enggak? Sampai sampailah kepada mayat Abu Jahal. Begitu dikolek mayat Abu Jahal, bangun tuh mayat, saudara. Ternyata belum mati. Bangun sambil membentak daripada yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Eh, penggembala domba, ada apa kau colek aku? Bangun, marah, mundur Abdullah ibn Mas'ud. Udah tombak berat, saudara. Dikagetin begitu, mundur. Tapi ternyata memang Abu Jahal sudah tidak berdaya, saudara. Cuman galaknya masih, saudara. Akhirnya didekatilah Abdullah ibn Mas'ud, ditombak, dibunuh. Nah, kemudian dia ingin bawa keberhasilan membunuh Abu Jahal untuk ditunjukkan kepada Nabi, saudara. Cuman kan bawa badan Abu Jahal gede, enggak bisa. Akhirnya dikemenggal kepala Abu Jahal dan dibawa kepalanya aja berat, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat banyak ulama mengartikan waktu Nabi mengatakan salah satu kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud, saudara, menunjukkan ada akan peristiwa besar yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Salah satu peristiwanya adalah beliaulah yang berhasil menghabisi Abu Jahal. Alhamdulillah. Nah, ini diceritakan dengan panjang lebar, saudara, dalam sejumlah kitab dan banyak ulama-ulama yang merujuk. Walaupun pada akhirnya kalau kita baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di sana disebutkan bahwa yang membunuh adalah yaitu Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh dan Mu'adz ibn Afra. Sedangkan pampasan perang yang namanya As-Sarab itu pampasan perang yang berada di badan si mayit. Segala kekayaan yang ada di badan si mayit itu diberikan kepada pejuang muslim yang berhasil membunuhnya. Nah, itu diberikan kepada Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh. Kenapa tidak kepada Mu'adz ibn Afra? Karena Mu'adz ibn Afra ikut mati syahid, yaitu di dalam perang Badar. Nah, kenapa Mu'adz yang diberikan? Bukan kepada Abdullah ibn Mas'ud, karena Mu'adz yang membuat Abu Jahal terkapar, jatuh dari kudanya tidak berdaya. Hanya yang menyelesaikannya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa an sahabah jami'an. Jadi Anda bisa lihat, jadi jangan mandang kecil orang, saudara. Jangan mentang-mentang lihat badan orang kecil, kakinya saudara tidak normal, kita lihat, ah, ini orang gak berharga, ini orang gak bakal bisa melakukan hal yang besar. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang bersangkutan bisa melakukan sesuatu yang besar, yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tibalah kita pada saat wafatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu beliau sakit, di detik-detik daripada hari kematiannya, beliau dibesuk oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'ahu Utsman a'idan faqala lah. Sayyidina Utsman datang membesuk, kemudian Sayyidina Utsman berkata, "Ma tashtaki? Wahai ibn Mas'ud, kau punya keluhan apa?" Qala, dijawab yaitu oleh Abdullah ibn Mas'ud, "Dunubi. Aku hanya mengeluh kepada Allah tentang dosa-dosaku." Subhanallah. Ini orang udah dekat dengan Nabi, melayani Nabi, bahkan lebih dulu melayani Nabi ketimbang daripada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik setelah Nabi hijrah. Kalau ini semasa Nabi, dari awal berjuang, memperjuangkan Islam di kota Mekah. Dan orang ini yang lebih dekat dengan Nabi ketimbang Anas ibn Malik. Sebelum ada Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud inilah yang bawa terompah Nabi, yang bawa sendal Nabi, yang bawa tungkat Nabi, saudara. Yang rapikan pakaian Nabi dan lain sebagainya, yang masuk ke kamar Nabi, yang pijit kaki Nabi, saudara, yang melayani Nabi dengan segala keperluannya. Ini orang luar biasa. Al-Quran hafal, ibadah banyak, tidak berani melakukan dosa. Tapi di detik-detik kematiannya, sakitnya, tetap takut kepada Allah dengan segala dosa yang pernah dilakukannya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Utsman, "Fama tashtaghi?" Lalu apa yang kau inginkan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud? Maka beliau menjawab, "Rahmatar Rabbi. Aku hanya mengharap rahmat dari Allah, rahmat Tuhanku." Selanjutnya, Sayyidina Utsman mengatakan, "Ala amurulaka bi ata'ikal lazim tana'ta an akhdhihi mundu sinin." Sudah beberapa tahun ini aku memerintahkan yaitu dari kas negara untuk diberikan kepada Abdullah ibn Mas'ud karena itu merupakan hak dia. Tapi kau selalu tolak selama tahunan ini. Jadi Abdullah ibn Mas'ud digaji oleh negara, saudara, ditolak, dia tidak terima. Padahal dia banyak membantu negara, banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk negara, tapi dia tolak. Apa jawabnya? La hajat alibi. Aku enggak punya hajat untuk itu semua, ya Utsman. Nah, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, yaqulu dibanatika min ba'dik. Tapi bagianmu tersebut, itu kan bisa disimpan, bisa digunakan oleh anak-anak perempuanmu setelah kamu tidak ada. Abdullah ibn Mas'ud ini banyak punya anak perempuan, saudara. Anak perempuan kan dikenal sulit bekerja, sulit mencari nafkah, tidak ada pegangan. Kau ambil itu bagianmu untuk anak-anak perempuanmu nanti kalau kau tidak ada. Apa jawabnya? Ataksa ala banatil faqr? Apa kau khawatir, ya Utsman? Kau khawatir anak-anakku akan berada dalam kemiskinan? Kau khawatir anak-anakku akan digerat oleh kemelaratan? Inni amartuhunna. Sesungguhnya aku sudah perintahkan anak-anak perempuanku an yaqra'na kulla lailatin, untuk membaca setiap malam surat Al-Waqi'ah. Membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Kenapa? Wa inni sami'tu Rasulullah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qara' Al-Waqi'ah lam tusibhu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, saudara, maka dia tidak akan pernah dijerat oleh kemelaratan. Dia tidak akan pernah dijerat oleh kemiskinan. Jadi sekarang, kata Abdullah ibn Mas'ud, dia enggak perlu harta, enggak. Aku cukup, aku perintahkan anakku amalkan waqi'ah, Allah akan jaga mereka. Subhanallah. Nah, ini orang yang punya keyakinan macam ini, saudara. Jadi kalau Anda punya keyakinan, enggak usah khawatir dengan kemiskinan, dengan kemelaratan. Amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, amalkan apa yang sudah ditunjukkan oleh para sahabat, baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, saudara. Harus setiap malam kita baca, insya Allah lama-lama kita hafal. Dan surat itu tidak terlalu panjang, saudara. Nah, kita bisa baca setelah sholat atau sebelum tidur dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam mengajarkan anak-anaknya, sehingga dia tidak pernah khawatir kalau anak-anak perempuannya ditinggalkan, melarat, miskin, kelaparan. Tidak. Karena dia punya keyakinan yang tinggi. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal semacam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi, tapi ingat. Jangan mentang-mentang dengar begini. Niatnya supaya kaya. Niatnya supaya enggak miskin. Enggak, baca Al-Quran niatnya mencari ridha Allah. Kalau Allah udah ridha, semua urusan kita akan dimudahkan. Insya Allah.
Begitulah potret kehidupan daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan potret kehidupan beliau bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan menceritakan potret kehidupannya bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Nah, untuk hari ini masih ada satu tambahan lagi. Dengan singkat saja, seorang sahabat Nabi yang juga Ibnu Mas'ud. Tapi kali ini namanya adalah Nu'aim Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ibn Mas'ud yang ini dengan Ibn Mas'ud yang barusan beda. Lalu tadi Abdullah Ibn Mas'ud. Yang sekarang Nu'aim Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Nu'aim Ibn Mas'ud? Dia adalah sababu intisaril muslimin di ghazwatil ahzab. Inilah yang Allah izinkan dengan takdirnya menjadi penyebab kemenangan kaum muslimin pada saat perang Khandaq, saudara. Nah, bagaimana ceritanya sehingga beliau bisa menjadi penentu kemenangan Nabi dan kaum muslimin di perang Khandaq? Ini semua bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab tarikh, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ada dalam kitab Al-Isti'ab, ada dalam kitab Usudul Ghabah, ada juga dalam kitab daripada Al-Isabah. Dalam kitab Isti'ab, yaitu jilid 2, halaman 301 sampai 302, Usudul Ghabah, juz 4, halaman 248, dan untuk kitab Al-Isabah, itu bisa kita dapatkan di juz 5, halaman 355. Jadi bagi mereka yang ingin mendalami, tahu lebih panjang, lebih dalam, silakan untuk melihatnya langsung ke kitab-kitab tersebut. Nu'aym ibn Mas'ud ini adalah dari Bani Ghatfan. Ghatfan itu adanya di Jazirah Arab, khususnya di wilayah Najd, saudara. Ini satu suku yang cukup besar, tidak kalah besarnya dengan suku bangsa Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu kita tahu, beliau ini dilahirkan memang di Najd. Najd ini kalau sekarang ini ada di Saudi Arabia, di sekitar ibu kota Saudi, Riyadh, Najd. Jadi Nu'aym ibn Mas'ud ini Ghatfani, Asja'i dan An-Najdi. Nah, beliau juga wafat di kota Madinah di zaman daripada kekhilafahan Sayyidina Utsman. Tapi ada juga riwayat mengatakan di awal kekhilafahan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian keutamaannya sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau adalah penyebab daripada kemenangan kaum muslimin pada saat perang Ahzab. Ya ahlan wa sahlan kepada Ustaz Abdul Aziz yang datang dari Semarang. Beliau ini pimpinan daripada jamaah tabligh yang mengelola jamaah tabligh di Jawa Tengah. Jadi kalau sudah bikin acara-acara pertemuan jamaah tabligh, ini yang kumpul bukan lagi 1.000-2.000 orang. Bisa sampai 1-5 juta orang. Kita doakan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Berikut segenap daripada ikhwannya dalam jamaah tabligh. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, kita lanjutkan. Ada hal yang menarik yang ingin kita ceritakan di sini tentang Nu'aym ibn Mas'ud. Ada satu bagian saja yang sangat, yaitu berarti dan sangat dikenang serta selalu menjadi sebutan dalam sejarah, yaitu apa yang pernah dilakukannya untuk Islam dan Muslimin atau untuk Allah dan Rasulnya. Di mana orang-orang Yahudi khususnya dari Banu Nudair punya rencana jahat untuk mengumpulkan seluruh bangsa Arab dan seluruh bangsa Yahudi bersatu menghancurkan Nabi dan umat Islam di kota Madinah. Nah, itu Bani Nudair membentuk tim untuk konsolidasi. Tim ini berangkat ke Mekah mempengaruhi tokoh-tokoh kafir Quraisy dan menjanjikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian pukul Muhammad, kalian perangi Muhammad, kami akan bantu kalian habis-habisan. Baik dari luar maupun dari dalam. Kalian serang dari luar, kami ada di sekitar Madinah. Kemudian beliau berangkat. Apa? Yaitu apa yang dilakukan oleh orang ini, saudara, tidak diketahui oleh Nabi. Beliau alaihi salatu wassalam ketika itu tidak tahu apa yang direncanakan oleh Bani Nudair. Karena Bani Nudair ini termasuk suku bangsa Yahudi yang punya perjanjian dengan umat Islam, saudara. Bani Nudair ini kemudian berangkat ke Najd menemui pimpinan Bani Ghatfan. Enggak sampai di situ, suku-suku kecil, kabilah-kabilah kecil, setiap sepanjang jalan mereka temui kabilah-kabilah Arab tadi, saudara. Akhirnya konsolidasi jahat yang dilakukan oleh Bani Nudair membuahkan hasil. Seluruh bangsa Arab, saudara, menjadi musuh Nabi dan sepakat untuk menyerang Nabi, saudara. Ini kali ini serangan besar-besaran, bukan Quraisy saja nih, saudara. Makanya disebut Ghazwatul Ahzab. Ahzab itu dari kata Hizbun. Hizbun itu artinya kelompok, golongan. Jadi karena banyak kelompok, banyak golongan, banyak suku yang ikut, makanya disebut Perang Ahzab, saudara. Nah, begitu sudah clearing ini Bani Nudair, Bani Nudair pulang membawa hasil, ngasih tahu suku-suku Yahudi dipengaruhi supaya semua membatalkan perjanjiannya dengan Nabi. Termasuk Bani Quraidah yang ada di pintu gerbang belakang kota Madinah, saudara. Tadinya Bani Quraidah gak mau. Oh, bagaimana kalau kalian nanti kalah? Kalau kalian kalah, kami bisa dihabisi oleh Muhammad. Tapi diyakinkan oleh Bani Nudair, ini semua Arab mau kumpul, semua Arab mau nyerbu kota Madinah, kau gak usah khawatir. Nah, akhirnya mereka-mereka setuju, saudara, untuk sepakat menggebuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, Nabi dengar kabar kalau suku-suku Arab sedang bersatu berangkat menuju kota Madinah untuk memukul kaum muslimin. Nabi musyawarah dengan para sahabat. Kali ini gak main-main. Ini bukan perang Badar, ini bukan perang Uhud, saudara. Perang Badar hanya menghadapi yaitu orang-orang Quraisy. Perang Uhud hanya menghadapi orang-orang Quraisy. Kali ini menghadapi hampir semua suku ikut. Nah, kemudian begitu musyawarah, Nabi minta pendapat masing-masing bagaimana cara menghadapi ini. Nah, saat itulah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengusulkan. Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu sebelum aku masuk Islam, aku tinggal di Persia." Beliau orang Persia, saudara. Itu dulu raja kami di Persia, kalau bikin istana, itu luar istananya dibuat parit, dibuat selokan besar, supaya musuh tidak bisa melampauinya. Nah, aku usulkan, ya Rasulullah, kita buat parit saja. Kita buat lubang besar di pintu gerbang Madinah, yang mana kuda pun gak bisa melompatinya. Jadi dengan leluasa bisa kita gagal. Kalau mereka coba turun ke dalam lubang, naik lagi, kita bisa dengan leluasa memanahi mereka. Nah, akhirnya usul daripada Salman diterima oleh Nabi. Saudara, Nabi pun dengan para sahabat langsung bekerja. Nabi ikut menggali tanah. Nabi ikut menggali tanah dengan para sahabat, saudara. Digali itu tanah, sekian kilometer panjangnya, saudara. Keliling pintu gerbang depan kota Mekah untuk menghalangi jangan sampai orang-orang kafir mampu menembus dari kota Madinah. Untuk menghalangi mereka. Karena kalau untuk menghadapi musuh sebanyak itu sulit. Dengan mengandalkan kekuatan kaum muslimin ketika itu menghadapi musuh yang begitu banyak, sulit. Jadi lebih afdol adalah defensif. Yaitu membentengi diri dengan pertahanan yang kuat, saudara. Singkat cerita, musuh datang. Ternyata benar orang-orang kafir tidak mampu untuk melampaui daripada lubang parit yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Itulah sebabnya perang ini disebut juga perang Khandaq. Maksudnya perang Khandaq, perang parit. Jadi kenapa disebut perang Khandaq? Karena benteng pertahanan Nabi berupa parit. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena musuh Nabi saat ini dari banyak kelompok, suku, golongan, saudara. Dan ternyata benteng ini luar biasa. Betul-betul pertahanan kuat. Sampai 20 hari Nabi dikepung, enggak mampu mereka tembus, saudara. Nah, cuman udah 20 hari dikepung, ini lama-lama makanan perbekalan kurang. Jangan lupa itu. Nabi juga sangat mengkhawatirkan itu. Kalau pengepungan ini terus berlanjut, kondisi kaum muslimin makin hari akan semakin sulit. Di malam ke-20 itu, setelah 20 dikepung, saudara, walaupun ada 1-2 orang-orang kafir yang berhasil melampaui. Di antaranya adalah Amr ibn Abi Wuddin, saudara. Amr ibn Abi Wuddin ini jagoannya orang kafir. Dia sentakan, dia punya kuda, saudara. Bisa itu kuda melompati daripada parit. Begitu lompat, dia tantang umat Islam untuk duel 1-1. Jadi Amr ibn Abi Wuddin mengatakan, mana kalian punya jagoan? Ayo maju. 1-1 kalau kalian jantan. Nah, saat itu Sayyidina Ali melirik kepada Nabi. Lirikannya minta izin, saudara. Diizinkan oleh Nabi. Nabi berikan pedangnya kepada Ali. Ya Ali, gom! Lawan dia. Ambil Sayyidina Ali pedang Nabi. Sayyidina Ali keluar. Sayyidina Ali masih muda, saudara. Apa kata Amr ibn Wuddin? Ya Muhammad, anak kecil kau suruh lawan aku? Anak kecil kau suruh lawan aku? Cari yang lain. Apa enggak punya jagoan yang lain untuk lawan aku? Ini orang memang terkenal jagoan, saudara. Orang ini duel enggak pernah kalah. Badannya besar. Jauh Sayyidina Ali, saudara, dibandingkan orang ini. Amr ibn Abi Wuddin. Di atas kudanya. Apa jawab Ali? Anni samatni ummi Haidar. Hei Amr ibn Wud. Akulah yang dinamakan oleh ibuku macan kecil. Kau rasakan saja macan kecil. Habis bicara begitu, Sayyidina Ali menghentakkan kudanya, saudara. Berhadapan dia sentakan. Begitu dekat Sayyidina Ali lompat dari kudanya, dia hantam itu kepala Amr ibn Abi Wuddin. Sekali tebat, sebelah dua, saudara. Cuman sekali pukulan, satu jurus tumbang, saudara. Takbir. Makanya orang-orang kafir yang lain yang melompat mikir, saudara. Ini yang jagoan udah tumbang, gak ada yang berani lompat lagi. Sampai 20 hari, saudara. Nah, ini yang terjadi. Mereka hanya perang panah saja, saudara, satu sama lainnya. Nah, di malam ke-20, umat Islam sudah semakin berat. Sudah semakin sulit. Maka di malam itu, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah. Yaitu, aku mohon kau punya janji, ya Allah. kemenangan untuk umatku ya Allah. Nah di malam yang sama saudara, ada seorang pemuda yang ada di kemah orang-orang kafir lagi merenung juga saudara. Siapa dia? Nu'aym ibn Mas'ud. Nu'aym ibn Mas'ud merenung. Ini sudah 20 hari aku kepung orang ini. Pertahanannya tidak jebol. Lalu kenapa aku kemari? Apa permusuhanku dengan Muhammad? Muhammad menghinaku tidak pernah. Menggangguku tidak pernah. Pengikut-pengikutnya juga tidak pernah mengambil harta kami. Kenapa aku dan kaumku datang kemari? Dia dari Ghatfan, dari Najd saudara datang ke Madinah. Ah ini ada yang gak beres dia bilang. Aku datang untuk apa kemari? Aku datang untuk balas dendam? Tidak ada. Aku datang untuk menyelesaikan permusuhan? Tidak ada. Ini kaumku gak benar, ini datang cuma karena dibujuk sama Yahudi untuk ngepung Muhammad, padahal Muhammad gak punya salah. Dia tafakur sepanjang malam. Kemudian dia tafakur, dia perhatikan perjuangan Nabi Muhammad ini orang jujur. Gak pernah bohong. Semua orang tahu dia orang baik. Gak pernah khianat. Gak pernah ngambil harta orang. Begitu dia tafakur, 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 mendapat taufik dan hidayah dari Allah, saudara. Kata, ah ini gak beres. Gak beres kau Nu'aym. Kau salah jalan ini Nu'aym. Kau jauh-jauh datang. Gak ada alasan yang jelas. Kau boleh perang, tapi alasannya mesti jelas. Kau boleh tempur, tapi alasannya mesti jelas. Kau boleh mati dalam satu peperangan dengan alasan yang jelas. Hei Nu'aym, engkau ini kan selama ini dikenal, dia bicara dengan dirinya sendiri. Kau selama ini dikenal di kampungmu sebagai orang cerdas, orang pintar. Orang yang gak sembarang ambil keputusan. Kau sekarang bisa-bisanya kau menyerang orang, ngepung orang, yang orang itu gak punya kesalahan kepada engkau. Jadi bergejolak, dia punya hatinya, dia punya jiwanya. Akhirnya terbuka pemikirannya. Malam itu dia bertekad, malam ini aku harus bertemu dengan Muhammad. Bagaimana caranya? Dia jalan muter saudara ke kampung Bani Qurayza. Dia menyelinap masuk lewat bantung kampung Bani Qurayza. Dari sana dia menyelinap di belakang kota Madinah saudara. Bertemu dengan beberapa penjaga. Dia minta izin dijaga kota Madinah. Jadi Nu'aym datang tidak bawa senjata. Dan kaum muslimin tidak akan memukul orang yang tidak bawa senjata, saudara. Akhirnya Nu'aym minta izin untuk bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu bertemu Nabi, mendengar suara Nabi, lihat wajah Nabi, tutur sapa Nabi yang begitu lembut, melihat ketegaran Nabi 20 hari lebih, sudah dikepung, tapi tetap tegar. Akhirnya Nu'aym ibn Mas'ud menyatakan di hadapan Nabi, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ini pertolongan Allah, saudara. Masuk Islam. Nah, begitu dia masuk Islam, apa dia katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Rasulullah, malam ini aku masuk Islam di hadapanmu. Kaumku tidak ada yang tahu satupun juga. Apa yang aku bisa lakukan untuk kau dan kaum muslim? Perintahkan kepadaku, ya Rasulullah. Jadi itu yang diminta oleh Nu'aym ibn Mas'ud. Nah kemudian apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam kepada Nu'aym? Ya Nu'aym, anta rajulun wahid fina. Engkau cuma seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau bisa, bubarkan mereka, tidak mengepung Madinah, kau bubarkan. Kalau kau bisa. Ingat kata Nabi, innal harba khud'ah. Sesungguhnya perang itu adalah tipu muslihat, siasat. Itu aja pesan Nabi, saudara. Mu'aym ini orang cerdas, saudara. Dia katakan, sam'an wa ta'ah, ya Rasulullah. Baik, cuma aku minta satu, ya Rasulullah. Sampaikan kepada semua umat Islam di kota ini, jangan ada yang tahu atau memberitakan keluar kalau aku sudah masuk Islam. Jadi jangan sampai Quraisy tahu, jangan sampai Ghatfan tahu, jangan sampai Yahudi tahu. Karena aku punya kedudukan di sisi mereka, dan aku punya rencana untuk mereka. Tapi izinkan, dia jalan lagi, saudara. Kali ini dia masuk ke kampung Bani Qurayza. Dia temui pimpinan-pimpinan Bani Qurayza. Apa dia bilang? Hei Bani Qurayza, kalian sudah kenal lama dengan aku. Aku orang yang gak pernah khianat. Aku orang yang selalu memperhatikan hubungan baik kita selama ini. Aku mau kasih kabar kepada kalian. Apa kabarnya kata Bani Qurayza? Dengan Bani Nudir, saudara, dikumpulkan. Pertama Bani Qurayza, apa dikumpulkan? Kalian tahu. Ini pemimpin-pemimpin Arab ini dari Quraisy dan Ghatfan udah kecapean ngepung 20 hari. Mereka mau bubar. Mereka mau bubar sekarang. Kalau sampai mereka bubar, kalian dihabisi oleh Muhammad. Mereka mau bubar. Padahal itu pasukan gak ada yang mau bubar, saudara. Nuaim bilang mereka ini mau bubar. Hati-hati, ini aku bocorkan. Kau jangan bilang dari aku bocorkan ini rahasia. Siapa yang gak tahu, dia salah satu pemimpin, saudara, di Ghatfan. Kau jangan bocorkan dari aku. Tapi aku kasihan melihat kalian kalau kalian dihabisi oleh Muhammad. Oh, Bani Quraidah, terima kasih, saudara. Nah, sekarang kata Nuaim, apa kalian mau aku berikan saran? Oh tentu, apa saranmu? Begini, supaya orang-orang Arab tadi tidak pergi, kau undang mereka, pemimpin-pemimpinnya, untuk tinggal di kampung kalian. Kalian layani mereka. Jadi kalau orang-orang pimpinan-pimpinan Quraisy itu sudah tinggal di kampung kalian, kalian layani, enggak mungkin anak buahnya bubar. Oh senang Bani Quraidah, terima kasih atas saranmu. Kalau begitu secepatnya kami akan datang kepada mereka. Kemudian berangkat ke Bani Nudair. Sama bicaranya, saudara. Selesai suku-suku Yahudi, saudara, dikasih informasi macam ini, Nuaim balik ke kemah lagi, saudara. Dia kumpulkan pimpinan-pimpinan Arab. Dia katakan, wahai para pemimpin Arab, aku dapat kabar penting. Kabar apa ya, Nuaim? Ini Yahudi mengkhianati kita. Dari mana kau tahu, ya Nuaim? Mereka mau khianati kita. Mereka sekarang mau bantu Muhammad. Justru mereka menyerbu kita. Loh, kau jangan sembarang bicara ya Nuaim. Apa buktinya? Baik, buktinya kau lihat nanti. Hati-hati. Mereka akan datang kepada kalian, minta pemimpin-pemimpin kalian tinggal di kampung mereka. Kalau itu yang mereka lakukan, jangan kalian berikan. Itu mau disandera itu. Itu kalau kalian berikan disandera, dibunuh, itu nanti diserahkan ke Muhammad. Semua orang pimpinan-pimpinan kafir Quraisy dan Ghatfan saling melirik. Kau jangan main-main ini ya Nuaim. Aku dapat kabar. Silakan kalian buktikan. Habis rapat malam itu selesai, saudara, orang-orang dari Quraisy dan Ghatfan percaya enggak percaya. Akhirnya untuk membuktikannya mereka kirim orang, saudara. Satu utusan datang ke suku Nudair. Nah, begitu sampai di sana, ditanya, bagaimana nih komitmen kalian untuk perang bersama kami? Oh iya, kami tetap setia untuk perang bersama kalian. Tapi kami minta satu, tolong pimpinan-pimpinan kalian tinggal di kampung kami. Ini usut cerita. Benar yang Nuaim ngomong. Nggak banyak ngomong lagi, dia pulang, saudara. Langsung dia kasih kabar, betul Nuaim, mereka minta pemimpin-pemimpin kita. Ini pimpinan-pimpinan Arab, saudara, bilang kurang ajar nih Yahudi. Dia mau tipu kita, benar Nuaim. Wah, mereka galau. Di malam yang galau itu, Allah kirimkan badai angin, saudara. Wah, mereka mungkin ketakutan. Udah lagi tegang, ada angin, mungkin takut, saudara. Malam itu juga, akhirnya mereka bubar, saudara. Tapi Nuaim mengatakan, segera kalian pergi, apalagi sudah ada angin macam ini. Ini pertanda nanti kalian akan dihabisi oleh Muhammad dan Yahudi-Yahudi tadi. Bubar semua, pulang, saudara. Subhanallah. Begitu mereka bubar, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan para sahabat. Keesokan harinya satu persatu Yahudi-Yahudi yang khianat diperangi, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Singkat cerita, begitu Fathu Makkah, Abu Sufyan kan belum masuk Islam ketika itu, saudara. Nah, Abu Sufyan bertanya kepada para sahabatnya. Ada satu anak muda pegang bendera Ghatfan, saudara. Siapa itu anak muda? Dari jauh. Teman-temannya bilang, itu dia Nuaim. Nuaim, oh yang dulu bikin bubar kita tuh. Itu waktu kita ngepung Madinah, dia nih yang bikin bubar kita nih. Masya Allah. Jadi cerita itu semua sahabat tahu bagaimana kecerdikan Nuaim ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu saja yang saya mau ceritakan soal Nuaim. Dan hikmah yang kita ambil, ternyata perang itu perlu siasat tidak? Perlu strategi tidak? Ternyata musuh bisa dibubarkan dengan siasat tidak? Jadi enggak terlalu perang itu dengan senjata, enggak terlalu perang itu hanya mengandalkan pedang, tombak, panah, pistol, meriam, tidak. Tapi juga kita mesti punya siasat. Itu hadis Nabi-Nabi yang mengatakan, innal harba khuda'ah. Sesungguhnya perang adalah tipu muslihat, siasat. Nah, ada yang bertanya, Habib, itu bagaimana Nu'aim? Kan ngebohong. Islam kan gak boleh ngebohong. Saudara, ngebohong bertempur dengan musuh dalam bentuk siasat macam itu, boleh tidak? Sepakat ulama, boleh saudara. Itu bukan penipuan. Itu namanya siasat. Itu namanya khud'atul harbi. Tipu muslihat di dalam peperangan. Alhamdulillah. Nah, cuman jangan ntar orang tua kita tipu di rumah. Teman kita tipu. Guru ditipu juga. Jangan, jangan. Ngebohong itu gak boleh. Apalagi menipu. Tapi ngebohong dalam rangka siasat perang kepada musuh semacam itu, saudara. Yang bisa mengusir musuh, menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan Islam, dibenarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ibadullah, sampai di sini akhirnya kita mendapatkan hari ini dua cerita daripada sahabat Nabi, sehingga jumlah dengan pengajian yang lalu kita sudah mempelajari 6 orang sahabat, yaitu Anas ibn Malik, kemudian ibundanya Ummu Sulaim binti Mulhan, kemudian pamannya Anas ibn Nadhr, kemudian saudaranya Al-Barra ibn Malik, kemudian tadi Abdullah ibn Mas'ud, dan yang terakhir adalah Nu'aim ibn Mas'ud. Memang Abdullah ibn Mas'ud karena banyak cerita, jadi cukup panjang ceritanya saudara. Nah, jadi sampai hari ini kita sudah dapatkan 6 orang sahabat, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.